Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosovarët e mbetur në Siri nuk do të kthehen pa verifikim. Qeveria duhet të përgatisë plan të zhvillimit afatgjatë, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria re e Kosovës nuk e përjashton mundësinë e një operacioni të ri të kthimit të kosovarëve që kanë mbetur ende në territorin e Sirisë. Zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla tha për Radion Evropa Lirë se kthimi i personave që kanë mbetur në Siri do të bëhet vetëm pas vlerësimit dhe klasifikimit të gjithë secilit person. Aktualisht institucionet e Kosovës janë duke punuar në integrimin e 110 kosovarëve që u kthyen në muajin prill të vitit të kaluar, prej të cilëve 74 ishin fëmijë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Në muajin prill të vitit të kaluar, institucionet e Kosovës kthyen nga Siria 110 kosovar, nga të cilët 4 ishin luftetar, 32 gra dhe 74 fëmijë. Por në shtetin e Siris kanë mbetur edhe rreth 100 kosovar të tjerë, prej të cilëve rreth 40 besohet se janë fëmijë. Në qeverinë e re të Kosovës nuk konfirmojnë nëse janë duke planifikuar një operacion të ri të riadhësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet nuk do të ngutën në veprime sa i takon kthimit të kosovarëve. Ai thot se para se të ndodhë çfarë do operacioni mundshëm i kthimit, fillimisht do të bëhet një vlerësim i gjithë secilit person që potencialisht mund të riadhësohet në Kosovë.
Normalisht që duhet të bërë dhe klasifikimi statusit tyre atje, dhe në bazë të këti klasifikimi atëherë dhe shteti Kosovës të ndërmarë hopë e nevojshëm gjithmonë në takordim të plotë edhe në bashkërëndim të veprimeve në aleatët.
Sveçla thot se aktualisht nuk mund të flitet për ndonjë afat kohor, se kur mund të ndodhë kthimi kosovarve që gjenden në Siri. Nga ana tjetër, që nga prilli vitit të kaluar, institucionet e Kosovës janë aktivizuar në procesin reintegrimit të 110 kosovarve, të cilët u kthyen përmes një operacioni, i cili ishte me gjerin rajon. Shumica e fëmijëve të riadhësuar në muajin prill të vitit 2019 janë rikthyer procesit mësimor. Ata janë pjesë e programeve të ndryshme rehabilituese, derisa ekspertët që po punojnë me ta thonë se shumica prej tyre janë integruar tërsisht. Valbona Tafila, i psikiatër dhe njëkohësisht koordinatore për shëndet dhe shëndet mendor për të rikthyerit nga Siria, thot se fëmijët kanë qenë të prekur nga trauma të ndryshme për shkak të ngjarjeve nëpër të cilat kanë kaluar gjatë kohës së qëndrimit në Siri.
Gati për botën vetë që neve nga kanë sy fëmijët dhe gratë, ne e kemi bërë një ndryshim shumë të madh, prapë duke ju falënderu punës së psikiatrëve të cilët kanë punu gjatë gjithë kohës me fëmijët dhe psikologëve, e kemi pa një ndryshim shumë të madh të fëmijët të cilët tash janë të socializuar, luajnë me lodra të njëjta që shuhin fëmijët tanë, shkojnë shkollë, ka avancime në të mësuar, edhe këto janë gjana që ne i kemi parë, që ne i vlerësojmë shumë në raport me këto që u ka ofru fëmijëve.
Tafila i thotë se integrimi i fëmijëve është një proces më i gjatë dhe që kërkon më shumë kohë, por se si pasaj, puna me integrimin e fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit është në rrugë të mirë, nga se fëmijët nuk janë duke treguar shenja agresive. Si pasaj, integrimin e fëmijëve kanë ndihmuar edhe bashkëpunimi i nënave të fëmijëve dhe familjeve të tyre, që nuk kanë refuzuar të bashkëpunojnë me institucionet. Për integrimin e fëmijëve të kthyer nga Siria në vendet e Ballkanit, së fundi ka publikuar një raport edhe eksperti ndërkombëtar i terrorizmit, Adrian Shtuni. Në këtë raport thuhet se veçanërisht shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë një numër të lartë të kthyerve, si dhe të atyre që do të mund të riadhësohen, dhe se qeveritë e këtyre vendeve kanë në dispozicion shumë pak burime njerëzore, kapacitete dhe ekspertizë për të marrë me ta në mënyrë efektive. Shtuni thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të krijojnë strategji të qarta sa i takon integrimit të fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit. Sipas tij, për fëmijët, arsimi dhe aftësimi profesional janë disa nga aspektet më të rëndësishme që mund të ndihmojnë në ofrimin një rrugë drejt një të ardhme të re për ta. Shumica e kosovarëve që u readhësuan në muajin prill të 2019-s përfshirë gratë dhe luftëtarët e huaj, po përballen me procese gjyqësore. Disave tashmë gjykatat u kanë shqiptuar edhe dënime për veprën penale organizimi dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Përveç Kosovës, një nga shtetet e rajonit që riadësoi numër të lartë të qytetarëve nga Siria është edhe Bosnjë-Hercegovina. Më 19 dhjetor të vitit të kaluar, institucionet e këtij vendi riadësuan 6 gra, 12 fëmijë dhe 7 burra, të cilët deri në atë kohë kishin qenë në kampe dhe burgje të ndryshme të Sirisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës që në mbledhjen e fundit ka aprovuar programin qeverisës 2020-2023. Ky program në fokus ka zhvillimin ekonomik të vendit. Ekspertë të fushës dhe përfaqësues të biznesit thonë se përmes këtij programi Kosova duhet të krijojë një ambient të favorshëm për tërheqjen e investimeve të huaja, pasi që vetëm në këtë mënyrë do të ketë një zhvillim më të hofshëm ekonomik. Ata megjithatë theksojnë se qeveria duhet të përgatisë një plan të zhvillimit afatgjatë për Kosovën. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës në pika të shkurta ka prezantuar tani më programin e saj qeverisës, i cili në fokus prezantohet se ka zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, tërheqjen e investimeve të huaja dhe luftimin e dukurive negative. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë e konsiderojnë një program i cili do të mund të realizohet nëse zbatimi i tij do të merrte seriozitetin e plot nga dikasterët e qeverisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se pikat e programit qeverisës, të paraqitura nga kryeministri Kurti, janë përgjigje në shumë aspekte ndaj kërkesave të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile, të paraqitura për gjatë viteve.
Fuqizimin e sundimit, trendit ligjit, luftimin e korrupsionit, luftimin e ekonomisë jo formal, këtë aspekt edhe përmirësimin e zbatueshmërisë së kontratave përmes krijimit të gjykatës komerciale. Në fund fundit, gjitha janë gjërat cilat do të ndihmonin edhe përmirësimin e imazhit të vendit para investitorëve të huaj, por në të njëjtën kohë edhe për krijimin e një mjedisi të barabartë në cilin bizneset në Kosovë, qofshin ato të huaja apo të vendore, do të trajtoheshin barabartësisht, nuk ka sinë rasti do të kaluar.
Zeka thot se sa i përket fuqizimit të kapaciteteve të brendshme prodhuese, është ndjekur një politikë dinamike fiskale dhe nga qeveritë e kaluara, duke krijuar lehtësira për gati të gjitha lëndët e para që përdoren nga industria prodhuese, si dhe janë liruar nga tatimet. Por çasja në financa e bizneseve prodhuese vazhdon të mbetet problematike. Në anën tjetër, profesori i makroekonomisë Musa Limani thot për Radion Evropa e Lirë se para programit qeverisës, qeveria ishte dashur të krijojë një strategji afatgjate të zhvillimit, pasi që programi nuk ka mbështetje afatgjate zhvillimore.
Prandaj spari mendoj se qeveria aktuale duhet ta bëjë strategjinë e zhvillimit afatgjat të Republikës së Kosovës, e cila në këtë moment duhet të përfshijë periudhën 2020-2029, nga strategjia si dokument madhor, këllën duhet mbështetet zhvillimi i jashtëm i Kosovës, atëherë nxirren planet bijuese, një vjeçare dhe planet pesëvjeçare.
Limani thot se qeveria e Kosovës duhet me instrumentet e politikës fiskale, politikës tregtare dhe kreditore të mbështes sektorin privat, në mënyrë, si shtotaj, të krijohet një ambient i mirë afarist.
Por me pas një zhvillim më të hafshëm, duhet të mbështetet në investimet direkte të huaja dhe veç mas në diasporën shqiptare. Tare dhe ai do të jetë bazë dhe faktor kryesor atë sa të gatshëm me investu, mirë por nuk ka mbështetje. Do të thotë qeveria deri më tani asnjë qeveri nuk i kriju para kushte dhe kushte për tërheqjen e tyre.
Kryeministri Kurti ka thënë se do të rishikoj politikat e sektorit të bujqësisë për të rritur prodhimtarinë dhe do të promovoj ato duke ristrukturuar e përmirësuar punën e agjencisë për investime dhe përkrahjen e ndërmarrjeve në Kosovë. Përmirësimi i punës në këtë agjenci konsiderohet si veprim i nevojshëm edhe nga Arjan Zeka, pasi si shtot ai, Kosova ka ngesur në promovimin e mundësive dhe potencialeve ekonomike për investitorët e huaj.
Ristrukturimi nuk duhet bëhet vetëm sa për syefaqe, por natyrisht edhe ky duhet të nështruhet një diskutimi më të gjerë me ata që mund të japin kontributin në këtë rast, sërish ku i referuam komunitetit të biznesit.
Ministria e Ekonomisë dhe Transfereve ka publikuar programin për reforma në ekonomi 2020-2022, në të cilin ka paraqitur ruajtjen e një mjedisi të qëndrueshëm makroekonomik, fuqizimin e rritjes ekonomike dhe perspektivës më të mirë të punësimit. Korniza e përgjithshme politikave të këtij programi janë politikat fiskale të bazuara në rregulla të orientuara drejt stabilitetit të financave publike, mbështetje të rritjes ekonomike përmes investimeve kapitale, rritjes së financimit për fushat prioritare humanitare dhe lehtësirave tatimore për prodhuesit vendor e të tjera. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lehtësimi i procedurave për punëtorët nga jashtë BE-a në Gjermani ka ndezur alarmin në Maqedoninë e Veriut për mungesën e krahut të punës. Nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut thonë se mungesa punëtorëve të kualifikuar mund të rrezikojë mbylljen e bizneseve të caktuara. Përderisa nga qeveria në shprehu se përmes së masave për subvencionimin e punësimit të trinjve synohet të pengohet ikja e punëtorëve. Zërjeta Hajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Punëdhënësit në Maqedoninë e Veriut theksojnë se lehtësimi i procedurave për punëtorët nga vendet që janë jashtë Bashkimit Evropian do të rrisë mungesën e krahut të punës në më shumë profile, me atë që më shumë biznese do të jenë të goditura, madje kanë theksuar se mund të shkojnë në falimentim. Ndërkohë ambasadori i Gjermanisë në Shkup, Thomas Gerberich, përmes një video paraqitje gjatë kësaj jave, ka sqaruar se në bazë të lehtësimeve, të gjithë personat e kualifikuar që do të arrijnë të sigurojnë një vend pune në Gjermani, atyre me automatizëm do të vazhdohet leja e qëndrimit. Si pas ligjit, personat e kualifikuar, profesionist nuk janë vetëm personat me arsim të lartë të kryer, por dhe personat profesionist me arsim të mesëm profesional. Si hapi parë, duhet të dëshmohet ky kualifikim para se të parashtrohet kërkesa dhe të pranohet nga shërbimet gjermane kompetente. Ka sqaruar kështu procedurat ambasadori gjerman në Shkup, Thomas Gerberich. Përderisa kryetari i Konfederatës së Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut, Mile Boshkov për Radio në Evropa e Lirë thotë se largimi një pjesë të madhe të punëtorëve nga Maqedonia e Veriut ka efekt dyfish në aspektin negativ. E para, humbet fuqia punëtore që kontribon në ekonominë e vendit dhe e dyta ulet në mas të theksuar dhe fuqia konsumuese. Humbje e fuqisë punëtore do të jetë shumë e dhimbshme për ekonominë e vendit. Nuk dua të tingëlloj shumë pesimist, por kjo do të jetë fatale për bizneset të caktuara, ka thënë Boshkov. Por nën kryetaria e qeverisë së Maqedonisë së Veriut përgjegjëse për çështjet ekonomike, Mila Carovska ka theksuar se gjatë 3 viteve të fundit janë implementuar më shumë masa për ngritjen e cilësisë së jetesës, duke rritur pagën minimale dhe duke mundësuar më shumë subvencione për hapjen e bizneseve nga të rinjtë, dhe në këtë mënyrë ka theksuar ajo, synohet ndalje e hovit të largimit të fuqisë punëtore. Me këtë nuk pajtohet Menderes Kuqi Afarist, pjesë e odës ekonomike të Maqedonisë Veriperindimore. Ai për Radio në Evropa e Lirë thos se të rinjtë, pavarësisht se nuk janë të kualifikuar, nuk janë të interesuar për të punuar për paga të ulta që nuk mundsojnë një jetë dinjitoze dhe të pavarur nga prindrit, gjë që mundsohet në Gjermani.
Por a është i përgatitur vendi gjithësisht çka bën shtetin, cilës janë strategjitë shtetit në këtë drejtim, ku mbetemi pa kuadro, ose me cilat e mbetemi me numër të lartë të punëtorëve, të cilët paraqiten në birot për punë dhe nuk janë të aftë që të punojnë punët që i kërkon ekonomia e vendit, është çështje për të vënë gishtin mendjes. Është momenti i fundit ku bien kampanat në gjitha anët, alarm ka, që të filloj njëre për gjithmonë të reformohet sistemi arsimor të këne, i cili përdhën kuadra, por jo ato që duhet asë në stilësi, për asë në profile të duhura.
Thot, Kuqi do theksuar se si pas të dhënave që ka publikuar Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut, 60% e kompanive në vend kanë vështirësi të mëdha në gjetjen e kuadrit të kualifikuar për të angazhuar në punë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.